Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora coacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 13 horas e os sábados ás 11 da noite.
E a partir de agora, seguidenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa sen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira e Luis Anjurjo no control técnico. E falándolles coa Almanteira, Gema Millán, Javi Pereira
e Marta López na locución.
Programa número 191. Hoxe non contaremos con ningún convidado, senón que será un programa monográfico sobre as casas, museos ou fundacións de escritores galegos, nos que realizaremos unha serie de entrevistas telefónicas, concretamente a representantes das seguintes fundacións ou casas museos. Son Uxío Novo Neira e Rosalía de Castro.
Así que, excepcionalmente, non teremos ninguna sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galicia, e que tamén son cultura.
A música de hoxe, imos con ela. No ano 1975, Amancio Prada publicou un mítico disco musicando poemas de Rosalía de Castro. E o pasado venres, Amancio Prada actuou na Coruña, celebrando os 40 anos da publicación daquel disco. Presentamos a primeira peza de hoxe, que se titula Campanas de Bastavales.
Campanas de bastavales, cando vos ollo toca, morrome de soidade. Campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Ah, 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 ah. Cando de lonxe vos foi o penso que por min chamades. Cando de longe vos ollo, penso que por min chamades. E das entrañas me doio. Tiña vida inteira, doio medo dor ferida que antes tiña vida inteira, e hoxe teño media vida. Solo media me deixaron os que dame trouxeron, solo media me deixaron os que dame trouxeron, os que dame roubaron. Unos amores toliños, no me robaron traidores, unos amores toliños, unos toliños amores. Que os amores ya fuxiron, as soidades vinieron, que os amores ya fuxiron, as soidades vinieron, de pena me consumiron. Campanas de bastavales, canto vos ollo tocar, morrome deso
Imos a locas axendas, comezamos polas axendas da agrupación cultural Alexandre Bóveda. Ata o 25 de maio pode verse a exposición de pintura Entropías de Carlos Santos no Salón de Actos. E o xoves 28, recitado de poemas e canto a cargo de Ricardo Seixo. Será ás 8 horas tamén no Salón de Actos.
E todos os venres polo serán organizamos xunto coa agrupación de veciños da Agra d'Orzán no seu local da Rúa Entre Peñas os seguintes cursos: clase de baile tradicional de 18:30 a 19:30, clases de pandeireta de 19:30 a 28:30 e canto tradicional de 20:30 a 21:30. Para poder asistir a esas clases hai que ser socia de algunha das súas entidades. O prezo das clases de baile e de pandeireta é de 15 € canda súa, e se van as dúas o prezo total é de 25 € mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde.
Principiamos xa coa axenda cultural da Coruña. Comenzamos, como sempre, pola música. O venres 22, na Sala Finisterrae, ás 23 horas, concerto do grupo Los Secretos. A banda, liderada por Álvaro Urquijo, presenta o seu último disco titulado Algo Prestado. Este novo traballo de versión é unha homenaxe aos seus heróis musicais, sobre todo ás bandas dos 70.
O sábado, no Garufa, ás 9:30, concerto do músico norteamericano Chuck Prophet. Este roqueiro mantén un idilio co Estado español e volve para arrasar como unha das novas figuras do novo rock americano.
E o sábado ás 23 horas no Playa Club, concerto de disco Las Palmeras. A banda galega formada por Diego Castro, Julián Goicoa e Martiño Salgado presenta o seu terceiro disco Axfixia. Neste novo traballo, as voces cobran un maior protagonismo que en anteriores ocasións e se incluen instrumentos como sintetizadores, chelos ou zafias.
Nas taboas coruñesas salientamos a obra dirixida por Cándido Pazó, Xardín Suspenso. O Teatro Rosalía acolle o venres ás 21 horas esta obra do Centro Dramático Galego. A trama que segue a protagonista Lucía, unha arquitecta que se entrega a un amor non correspondido.
E o sábado, tamén no Rosalía, ás 8:30, espectáculo de danza contemporánea. Solo, que así se chama, atopa as súas fugas nas ideas do creador, no concepto da morte, na transformación, no caos sensible e no home fronte á realidade.
E rematamos as axendas coruñesas cun monólogo. Canco Rodríguez presenta o seu espectáculo Yo no soy gracioso, no que o actor intenta explicarlle ao público a súa incapacidade para facer rir ás multitudes.
Imos agora coa xenda da Galiza. Principiamos por Ferrol. O sábado 23 ás 20:30 horas o Teatro Jofre acolle a obra El Ministro. Carlos Sobera interpreta un ministro de Economía cunha ambición política que non coñece límites. Ávido de poder político e persoal, lánzase á conquista dunha bela muller 30 anos máis nova. E profesora de francés aos seus fillos.
Falamos agora de Santiago de Compostela. O sábado 23, ás 10, na Sala Moon, concerto da banda tributo a Guns N' Roses, Guns N' Rosas. Este grupo español é considerado polos propios integrantes dos Gunners como a mellor homenaxe de toda Europa. Un directo salvaxe que rememora uns anos moito máis macarras.
E seguimos con Lugo. O xoves 21, na Casa do Saber, ás 20:30, concerto de Puntadas en Fío. Este grupo de recente creación, formado por Xiana Castro, voz, Juan Collazo, percusión, e Roberto Rama, saxo e gaitas, presentará en Lugo os temas incluídos no seu primeiro traballo, A Lúa Prendeu a Luz, un disco que compila 9 temas moi diferentes co pasado como nexo común.
E pegamos un chimpo a Ourense. O venres 22, na Sala Berlín, ás 21:30, concerto de Blindstone. A Cidades Burgas acolle ao grupo danés Blindstone, considerada como a mellor banda de blues rock do seu país e unha das máis relevantes no vello continente. Posúen xa unha ampla bagaxe de 5 discos nada menos de estudo nunha enorme calidade.
Pegamos un chimpo ata Pontevedra, o sábado 23, no auditorio da Fundación, ás 23 horas, concerto de Antonio Seijo. Antonio Seijo, recoñecido violonista a nivel internacional, que foi compoñente durante máis de 7 anos do Grupo Milladoiro e que colaborou nas bandas de Bonnie Tyler e Tom Jones, entre outros grandes artistas, preséntanos agora o seu novo espectáculo Tributo ao Pop, interpretando os temas máis emblemáticos da música pop de todos os tempos.
E rematamos en Vigo, o venres 22, na Fábrica de Chocolate, ás 23:30. Concerto de Iglú. A banda galega, unha das máis activas nestes últimos anos, levan a Vigo o seu son compacto e cheo de explosión que enche todos os festivais e salas aonde acoden.
Repoludo gaiteiro de pano se dan vestido, como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro, entre os mozos o primeiro e nas cidades en par, tiña costume encantar al lopo la mañanciña.
Con esta miña gaitiña, as nenas hei de enganar.
Sempre pola vila entraba con aquel de señorío, sempre con puxante brío, co tambor se acompasaba. E se na gaita sopraba, era tan doce soprar que ben fixeran cantar aló pola mañanciña.
Con esta miña gaitiña, as nenas se iden ganar.
Todas por él reloucaban, todas por él se morrían. E se o tiñan cerca, sorrían. Se o tiñan loixe, choraban. Mal pecado, non coidaban que aquel seu frolear tiña costume en cantar aló pola mañanciña.
Con esta miña gaitiña, as nenas se iden ganar.
Camiño da Romaría, debaixo dunha figueira, cántame, niña solteira, quérote, lle repetía. El, coa gaita, respondía, por a todas embaucar, pois ben fixeran cantar aló pola mañanciña.
Con esta miña gaitiña, as nenas se iden ganar.
Elas louquiñas bailaban e por xunta del corrían, cegas, cegas que non vían as espiñas que acercaban. Pobres palomas buscaban a luz que hacía queimar, pois que el soubera cantar aló pola mañanciña.
Con esta miña gaitiña, as nenas se iden ganar.
Nas festas, canto contento, canta risa nas fiadas, todas, todas namoradas, deran yo seu pensamento. El, que de amor es sedento, quixo a todas enganar, cando as viu despois chorar, cantaba nas mañanciñas.
Non sexan elas toliñas, non veñan a meu tocar.
Acabades de escoitar o poema Un repoludo gaiteiro, de Rosalía de Castro, pertencente ao seu poemario Cantares Gallegos, publicado o 17 de maio de 1863, que supuxo o rexurdimento da literatura galega.
Recendo chega un pouquiño tarde, pero aínda así queremos sumarnos á celebración do Día das Letras Galegas, cun especial sobre as casas museos adicadas a algún dos nosos escritores máis sobranceiros. As casas museos son unha extraordinaria oportunidade de coñecer a persoa que hai detrás do texto e a literatura. Unha ollada a un espazo íntimo que o autor ou a autora nunca compartiu coa meirande parte dos seus lectores.
Do mesmo xeito, é unha boa ocasión para descubrir formas arquitectónicas tradicionais a piques de desaparecer ou os usos e costumes de épocas pretéritas. En definitiva, as casas museos son un medio privilexiado para aprender máis sobre a nosa cultura. Galiza conta cun número considerable destas iniciativas e facer a escolma foi complicado para nós, pero ao final decantámonos pola poesía. Hoxe, en Recendo, coñeceremos as casas museos de Rosalía de Castro e de Uxío Noveneira.
En Parada de Folgoso do Courel atópase a Casa da Fonte, a que foi fogar natal e residencia durante longas tempadas do poeta Uxío Noboneira. Na actualidade alberga nas antigas cortes a Fundación Uxío Novoneira, unha institución adicada á divulgación da obra do poeta, así como da cultura galega, especialmente a literatura e as artes gráficas e escénicas.
O edificio é unha casa labrega cun forte valor etnográfico, composta dunha vivenda e outras construccións anexas adicadas tradicionalmente ás labores gandeiras e agricultoras. Tampouco faltan a horta e un bosque propio. Casa da Fonte é outro dos centros e outra dos centros de razóns que existen para visitar a Serra do Courel. Hoxe o noso cicerón na Casa da Fonte é Uxío Novo, xerente da Fundación Uxío Novoneira e fillo do poeta. Moi boas tardes, Uxío.
Hola, boas tardes, que tal, como estades?
Estamos moi ben, e por aí, como estamos?
Moi ben, moi ben, o ceo está grisallo, pero non chove, o xeña que estáse ben aí.
Sí, pois o mesmo aquí pola Coruña. Bueno, Uxío, imos comezar polo nacemento da Fundación. De onde ven a idea de constituir a Fundación Uxío Novoneira?
Vale, mirai, pois nada, foi no Brao de 2009, cando ao final, despois dunha longa campaña cidadán e de diferentes colectivos e asociacións que estaban pulando por conseguir a homenaxe das letras galegas para meu pai xusto os 10 anos da súa morte, que conseguiuse, inda pese a moitos atrancos, xusto os 10 anos, entón dixeron que habería que crear unha fundación porque meu pai deixara dito que quería deixarlle o seu arquivo, a súa biblioteca e a súa colección de pintura ao pobo do Courel, e que non quería que estivera noutro sitio, que quería que estivera no Courel porque podería estar en Compostela ou en calquer parte de Galicia, pero xustamente nós, os galegos da montaña, os lugueses, que temos moi poucas infraestructuras culturais, e especialmente na Serra do Courel, e nomeadamente no concello de Folgoso, que é máis ou menos o corazón do Courel a día de hoxe, inda que tamén está Pedrafita, o Incio e Quiroga, que todo o Serra do Courel, pois non, inda a día de hoxe non ten ningunha biblioteca ni ningún centro cultural per se, non? Entonces esa foi a cousa un pouco que a fundación, constituída por varias entidades e tamén por persoeiros, por representantes dos diferentes eidos onde traballou meu pai, quería constituíronse pois para un pouco salvaguardar o legado e intentar levar adiante o proxecto de que todo ese patrimonio cultural puidera estar no Courel e ao servicio da xente. Entón constituíuse en decembro de 2010, acordámonos ademais, é moi especial porque o notario que constituiu a fundación era o fillo de Álvaro Cunqueiro, César Cunqueiro, en Vigo, e era o último traballo que facía como notario antes de xubilarse. Entón é unha fundación que ten un padroado así especial, onde ademais de que invitamos pois a todas as administracións territoriais que operan sobre o Courel, que son o Concello e a Deputación de Lugo, ademais de estar a Asociación de Escritores e a Real Academia, están tamén, hai unhas cadeiras que se chaman as cadeiras das cousas de meu pai, que son a cadeira da pintura, que ten Antón Patiño, a cadeira da política, na que está José Manuel Beiras, a cadeira da ecoloxía, na que está a Asociación Sos Courel, representada por Orlando, que é así o histórico ecoloxista do Courel. Hai a cadeira da casa, que lle corresponde ao fotógrafo García Cabezón, que tamén un fotógrafo do Courel, a cadeira dos estudos literarios que comparten Luis Cochón e Xosé Luis García. Entón é un pouco unha fundación mixta na que están moitas administracións, inda que non tiveron que apoiala economicamente. É unha fundación que a nivel de proxecto patrimonial non ten axudas da administración hasta hoxe, e o que facemos é moitas actividades culturais, e intentamos facer un pouco pois o que facía meu pai, que era dinamizar a literatura dentro de Galiza e facer de embaixadores fora, polo que intentamos enclavarnos en proxectos que valían para publicitar a literatura galega fora de Galicia e fora do Courel tamén.
Así que ao final a fundación remata na Casa da Fonte, non só polo desexo do teu pai, senón tamén, digamos, por unha necesidade de facer un servicio social e cultural a Serra do Courel.
sen dúbida ningúa, é donde debe de estar, aínda que temos unhas cidades cunhas infraestructuras culturais moi potentes. A verdade é que a xente que somos de interior, pois temos un gran hándicap, non no que en cultura o servicio da xente. Incluso podo-te decir que no Courel, é seguro que tamén alguén polo estudio sabe, solo hai dúas programacións culturais, unha festa de música tradicional que fai o señor Foxo da Banda Real de Gaitas de Ourense, e a programación cultural, escénica, de teatro e de música faise en parada na Fundación Novo Neira.
Efectivamente. Hola, Oxío, que tal?
Hola, como estás?
Moi ben, encantada de terte como entrevistado, desde logo.
É o prazer é noso, entre cubrelaos.
Pois sí, falabas do Filandón, non?
Sí, efectivamente, o Filandón de Músicas Tradicionais.
Sí, que é o primeiro domingo de agosto.
Efectivamente, e nos xa sabes que a programación a temos máis ou menos centrada en 3 de xaneiro, que é o aniversario de meu pai, as letras galegas, como tivemos o fin de semana pasado, unha xornada de portas abertas e diferentes visitas, e despois pola ponte de Santa María de Meiraos, que chamamos alí, que é a segunda semana de agosto,
15,
que é onde facemos os actos escénicos dentro de parada, e que xusto sábado pasado estivemos a presentar o que era a programación deste ano, que intentamos abalanzarnos un chanzo máis e acadamos a entrada nun proxecto de diferentes fundacións literarias europeas que fan festivais literarios en zonas isoladas. Entón este ano por fin teremos así un festival dos Eidos con presenza de música, de teatro e de actividades ligadas á literatura.
E iso cando será? En agosto, dixeche?
Será o 14, o 15 ou 16 de agosto, efectivamente.
Moi ben, moi
ben.
Todo
día e toda a noite.
Bueno, pois pues haberá que ir.
Claro.
Bueno, eu irei e invito tamén aos ouvintes que se acheguen por ali.
Temos que explicar a nosa audiencia.
Bueno, sí. Sabes que teñen que visitarnos no Courel. Ten que estar cheo de xente.
Este verán todos imos ir ao Courel.
Muy ben.
Sí, bueno,
sí, temos que explicar a nosa audiencia que a nosa locutora Marta é da terra e de Courel, por eso sí, sabe máis.
Da boa terra do Courel.
Marta de Paderne, efectivamente.
Pois sí, o xío de parada.
Claro.
Moi ben, pois mira, poderías, a ver, describirnos un pouco como é a Casa da Fonte.
Claro, pois mira, a Casa da Fonte non é igual que a Fundación Rosalía de Castro, que é un belo museo, e casi é o, quizás, a Casa Museo Literaria máis potente que temos en Galiza. É unha preciosidade, a Casa da Matanza, ali en Padrón. A casa da Fonte, ti ben o sabes, ademais, como a fundación foi creada nun momento no que xa se produciran todos estes recortes e todos estes retallamentos en cultura, ainda nos cedimos, aparte o que ben decides, as cortes bueno, para a fundación, pero un proceso que ainda está en construción, porque claro, convertir unha casa labrega de tratantes de bois e cabalos nun sitio que o que alberga agora señan libros e pintura, pois é bastante costoso. Levamos 5 anos traballando niso. O que nos dimos conta foi que, como nós o que queríamos era que a casa estivera aberta, porque esa casa sempre estivo aberta e sempre recibiu visitas, xa nos últimamente, de asociacións e de colexios, senón que pasaron por ali xente sempre ligada ao arte, á cultura, ao pensamento. Entón o que decidimos era que, mentre que se desenvolvía o arquivo, a biblioteca, a sala de exposicións, o que tiñamos que facer é sempre ter aberta a casa para quen a quixera ver. E é unha casa moi especial. Non, entón, agora mesmo nos dimos conta, despois de todos estes 5 anos, que a xente, cando entra na casa privada, nas habitacións, nos salóis, nos transos, por onde viviron meu pai, pero tamén viviu por tempadas o poeta Carlos Oroza, donde foron tamén a pasar pintadas o pintor Valente, o pintor Quesada, Virxilio, etc., que o que lles gusta é que entran nunha casa labrega, tradicional, con pintura dentro, con moitos libros, con moitos papéis, pero que unha casa, a súa musealización é mínima. Entón, moitas veces que veñen artistas a quedarse temporados, a facer os seus traballos, a representar os seus traballos, tamén funciona, pode funcionar como unha residencia de escritores e artistas, porque unha casa viva, nos estamos ali todo o tempo, baixando e subindo todos os colaboradores da fundación, pasando ali tempadas. Entonces, o que cando chegan os nenos, claro, dicen, ah, pero que ven, que se pode se tocar, e podo sentarme neste sillón, porque unha casa viva, tamén unha casa viva gracias a que sigue sendo a presidenta da fundación a miña mai, non? Que xa sempre foi a guardiana o cancerbero da casa de parada, el Barrei. Entón, é unha casa labrega tradicional, con moi grande, con moitas coas cortes, con fragua, con carpintería, con sequeiro, con bodega, con caleiro incluso, que se combinan arquitectura tradicional labrega, non só galega, porque a cultura labrega foi a cultura hexemónica dos últimos 2000 anos, e xusto quedou parada pola emigración, no noso caso, no caso do Courel, pois na segunda parte do século XX, non? Entonces, inda está viva a aldea de Parada. Entonces, é unha casa viva. E quizás ese é o gran matiz que tenga a casa de Novoneira, non? Que ademais de conter pois moito legado literario, moito legado plástico, é unha casa viva, non? Entón podes andar por ela e sentarte en calquer sitio e non un panteón.
Xa non é a típica casa museo.
Claro, efectivamente.
Bueno, Uxío, hola, eu non son do Courel, son che da Coruña, pero xa te digo que con todo no que nos falas, estamos de vecendo por ir a visitar a casa.
Nada, eso es invitados cando queirades.
Perfecto, pois ahora é o momento para nós para facer unha pausinha musical. Ah, non, bueno, dime aquí o control que non. Vamos a seguir falando da casa, Uxío, perdoa o direito hecho así. Entón, a ver, exactamente remataron xa as obras. Contanos.
Non, mira, vamos a ver, nos vamos habilitando cortes da casa, que aparte de abaixo, xa sabedes que as casas tradicionais, o sistema de calefacción era que o gado estaba abaixo, o inda meu avó era tratante de bois e de cabalos. Entón, nos o que vamos é abrindo estancias e dándolles unha funcionalidade. Entón, as estancias da parte de arriba, que son o que a la privada, pois teñen, son un salón comedor, unha habitación biblioteca, unha sala de estar, un gran pasillo que utilizamos, mentres que non está o pasillo de abaixo, que ainda é máis grande, preparado, é onde se fan as representacións de poesía escénica, non, que é a nosa especialidade, a nosa programación, que facemos representacións teatrais e dancísticas, pero sempre ligadas a motivos literarios. Entonces, despois por baixo, pois estamos abrindo cuadras xa rehabilitadas para colocar nelas pintura. E despois tamén é moi interesante que tamén estamos intentando viabilizar os exteriores, porque ten unha horta moi grande. Meu pai era un apasionado de que na súa horta houbera case todo tipo das especies que podían habitar nunha montaña, galegas, árbores frutais, e despois está unha cousa moi interesante que son os outros que circundan a casa, non? Que cada un ten o seu microtopónimo, e cada un ten o seu nome e a súa forma, e que ademais explica moi ben o que nos pasa no Courel, que conservamos o sistema de propiedade que máis antigo, que ven do Neolítico, que é un monte comunal, no que onde, o que se marcan son os castiñeiros, non? Entón é moi interesante porque a xente ve castiñeiros con iniciais e dice, pero isto como é? E é simplemente, bueno, é a parte etnográfica da que estás a falar. Entón vamos abrindo, pero bueno, eu creo que se intentamos abrirlo todo, agora estamos máis especialmente recuperando o que é unha zona que unha eira, que era onde se facían os bailes da nosa aldea, e a queremos ter totalmente preparada para agosto, para que a parte musical do festival fagas aí, fagas en Parada, que ademais parada como ben sabedes, é moi especial. En Parada non hai establecementos comerciais, nin caixeiros, nin nada, é unha aldea de 13 vivendas.
Uxío, xa falabas de que hai moita xente que pasa por ali, pola Casa da Fonte, pero Os visitantes que acuden por ali son xente que coñece a obra do teu pai, son xente que descobre ali a figura pues, deste poeta.
Sí, principalmente a aldea de Parada, que te poden te decir en Paderne que é como unha reserva india, polo que decía antes, normalmente ao que veñen é a buscando rastro do xío, non? Porque inda que é unha das saídas da rota máis longa que hai para facer senderismo ata Devesa da Rogueira, que é a rota de 12 km, as rotas do Courel, que todas van cara a Devesa da Rogueira, teñen 4, 6, 8 dende Moreda, esta é a máis longa, pero a Parada casi simplemente van a ver a casa, pero son perfiles moi distintos. Por unha parte veñen moitos colexios en excursións organizadas polos seus profesores. Por outra parte veñen asociacións. Hai moitas diferentes e sobre todo temos a sorte de que todos os agostos recibimos a Asociación de Amigos dos Museos de Galicia, que trae máis de 100 personas un día normalmente na terceira semana de agosto tamén. Por outra parte o que sí que o perfil de visitante da Casa da Fonte é xente que chega de un en un, coa súa parella, en grupos de 5, coseidos na mao ou con outro libro de meu pai, e veñen directamente a buscala e chaman a porta. As portas sempre están abertas e moitos incluso veñen a consultar arquivos ou a facer preguntas ou a documentarse sobre diferentes ámbitos, non só sobre literatura. E é a cousa que te... É, quizás o valor diferencial da casa é que unha casa aberta, non? Que entras e podes, non tes que seguir unha ruta, podes consultar calquer cousa. Normalmente ata xente se queda sola na casa e a deixamos, despois de ensinarla, deixamos que estén en ela, que campen, como decimos alí.
Moi ben, Uxío. Nos creemos saber que estás tamén a desenvolver un proxecto de crowdfunding.
Ah, sí.
Estou no certo?
Sí, vamos a ver, é o que vos digo, tal e como nestes últimos anos con toda a crise económica que especialmente atacou, e ademais atacou primeiro, creo que experimentando o que é o eido cultural do país, o que nos dimos conta que o que tiñamos que facer, onde tiñamos oportunidades de desenvolver moito traballo fundacional, mentres que o traballo de desenvolvemento deste proxecto patrimonial de referencia para o Courel era facer proxectos culturais que superan como traballamos. Entón, ademais da colección de publicacións da fundación, ademais de que colaboramos e traballamos en redes europeas, non, relacionadas co patrimonio literario, coa produción literaria e co turismo literario, o que un dos proxectos nosos que tivo así un éxito foi unha plataforma de crowdfunding, non, para proxectos literarios. Dímonos conta co comezo da crise de que no país, no sistema literario, faltaban alternativas para os creadores en sentido amplio, para os promotores literarios, porque os proxectos literarios non son solo libros, son libros, son festivais, son ferramentas didácticas, divulgativas, de turismo. Entón, dímonos conta que faltaba financiamento, por unha parte, a edición apoiada dentro dos recursos públicos, pois fora totalmente retallada, e por outra parte, o sistema literario editorial privado, pois simplemente priorizaba un tipo de literatura. Ademais, meu pai, nos entendemos que sempre estivo na vanguarda, non, de como son os proxectos literarios de caligramas, literatura con pintura, e sempre intentando estar na vanguarda. Entón, o que creamos foi unha plataforma de crowdfunding xusto cando se puxo de moda no ano 2013, no que puiderase captar financiamento desde para un libro de literatura gráfica ou de banda deseñada, ou ata para un festival ou para un proxecto. Por exemplo, hevos de decir que onte lanzouse un proxecto, co lanzou o Clube da Lingua, que é o equipo de normalización lingüística do Instituto de Educación Secundaria do Camballón en Vila de Cruces, coordinado por Sechu Sende, que o que quere sacar é un catálogo fotográfico xigante de tatuaxes relacionados co idioma, non? De xente que teña tatuaxes en galego. Pero ademais de eso, por exemplo, acollemos o último proxecto que foi financiado con éxito, foi do artista plástico Misha Díez, xunto cos músicos Ataque Escampe, que fixeron un catálogo de fotografía modificada xunto con unha suite de música instrumental deles, tamén pois libros de Rochi Novoa. Intentamos sempre fomentar o que é a edición experimental, a edición híbrida, os audiolibros, a edición sonora, todos os proxectos que consideramos que son de interese e que por ser de vanguarda, por seguir mantendo que a literatura galega está a vanguarda como unha das literaturas máis potentes que a nivel europeo,
claro que sí,
pois que poida ter unha ferramenta para financiarse sen ter que depender do sector público das administracións tal e como están, e tampouco pois dos caprichos do mercado do sector editorial privado.
Uxío, mira, que aquí xa ves que o tempo na Radio Bule, entonces xa para rematar a túa veciña vaixe facer xa a última pregunta.
Vale, creo perfecto. Que non hai última pregunta, creo, porque o tempo se nos acaba. Eu seguiríamos. Bueno, falas moito e moi ben. Eu creo que lle quedou a todo mundo moitas ganas de ir a ver a Casa da Fonte de todas esas cosas que estades facendo, que son moi interesantes e que revitalizan o Courel, que boa falta lle fai tamén. Bueno, pois nada, un placer terte aquí esta tarde. Xa nos vemos no Courel.
Nada, estades todos invitados, o prazer é noso. Moitas gracias por acordarvos de nós e por lembrarvos do Courel tamén, que ben o merez.
Exactamente, gracias a ti. Deica logo.
Boas tardes.
Ata que chegue a seguinte entrevista, escoitamos a canción de Amancio Prada, baseada nun poema de Rosalía, Adiós Ríos, Adiós Fontes.
Daba para...
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que moi o vento, axariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santo milho, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nascín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Se así oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño, nunca máis han de tocar. Se así oyen lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor, come sollo sin arrimo, miña terra, adiós, 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 tamén.
No ano 1946, Xosé Villar Granje e Xosé Mosquera mercan a Casa da Matanza, unha vivenda de padrón coa particularidade de que foi habitada por Rosalía de Castro nos últimos anos da súa vida. Non foi ata o ano 72 que se inaugura a Casa Museo da Poetisa, unha institución creada para chegar ao público unha mellor comprensión da figura de Rosalía, do seu marido, Manuel Murguía, e o seu fillo Ovidio.
Asimesmo, continuar coa divulgación e estudo da obra de Rosalía de Castro. O pasado marzo, o museo abría ao público a reformada planta baixa da Casa da Matanza. Esta reforma continuará co primeiro andar, que agora mesmo é unha recreación dunha vivenda rural entre La Brega e Fidalga. Para falar destas obras e doutros asuntos, temos hoxe connosco a Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro. Moi boa tarde, Anxo. Hola, Anxo, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Escoitasme ben?
Sí, perfectamente.
Perfecto, pois principiamos coa entrevista, Anxo. Fagamos en principio un pouquiño de memoria e queremos saber como xorde o proxecto de crear unha casa museo para Rosalía de Castro.
Bueno, ese é un proxecto xa moi antigo. Desde que Rosalía morreu aí nesa Casa da Matanza, foi un lugar, digamos que, venerado polo povo galego en Galicia, na lonxe de Galicia, na emigración, e sempre se intentou adquirir esa casa aos distintos propietarios que tivo. Iso, como moi ben dixestes, só puido conseguirse uns 10 anos despois da Guerra Civil, grazas ao labor de Xosé Mosquera e Villar Granjel, efectivamente. Foi un proceso moi duro, moi arduo, tamén, como vos dixestes, desde o 47 ata o 72, que se abriu como Casa Museo, tamén pasaron moitos anos nos que foi preciso, foron precisas varias intervencións, e foi preciso, ademais, un chamamento popular apoiado pola prensa da época no ano 70, que implicou a moitas institucións e a moitos particulares en Galicia e fora de Galicia para xuntar os cartos necesarios para facer un proxecto de recuperación da casa que se fixo efectivamente o proxecto no 71 e a apertura da casa no 72 como Casa Museo.
Agora viaxamos ao presente, Anxo, e que é o que poda atopar o visitante da Casa de Museo, da Casa Museo de Rosalía de Castro?
Ben, o que se fixo no 72, que foi obra, además, de Filgueira Valverde, foi unha recreación, digámoslo así, devolverlle a casa a Rosalía, que é devolverlle a casa a unha persoa que viviu nela, devolverlle a casa a unha escritora, e tamén devolverlle a casa a unha especie de tamén de mito, que era Rosalía de Castro, non? Sí. Entón, a casa ten, digamos, dúas partes. Unha parte de abaixo, na que se explica de algún xeito a súa vida e a súa obra, e ao sobrado de arriba, no que se recreaba un pouco a vida doméstica da casa. Non, nós o que intentamos facer con esta reforma foi utilizar a casa para explicar a figura de Rosalía de Castro, tamén a de Murguía, os seus fillos, pero sobre todo unha casa non na que haxa que recrear a vida, porque eso era imposible, non hai mobiliario que poida recuperar a vida de Rosalía naqueles dous anos que pasou nesa casa, pero utilizar a casa efectivamente como un lugar emblemático, como un punto de referencia de cultura galega, pero tamén un lugar para explicar esa complexa figura que era complexa, rica e fundamental na cultura galega, que é Rosalía de Castro.
E tamén hai plans para reformar o primeiro andar. E cales son os plans para esta reforma?
Sí, e queremos reformar efectivamente o primeiro andar, o sobrado, porque neses plans contemplamos utilizar unha das salas grandes para a familia, para explicar que ali viviu unha familia, non só Rosalía, senón unha familia na que, claro, estaba Rosalía, estaba Murguía, estaba un fillo pintor, Ovidio, que despois sería un magnífico pintor, Ovidio Murguía, estaba Alexandra, que tamén pintaba e tamén axudaba o pai en la ilustración gallega e asturiana, estaba Gala, que despois foi a memoria viva de toda a familia durante décadas, porque foi a única filla de Rosalía que tivo longevidade e morreu a mediados dos anos 60. Por lo tanto, queremos decir que es desa sala que ali viviu unha familia con pulso cultural. Despois outra sala, que onde está a cama de Rosalía, na que morreu Rosalía, eso imos deixala tal e como está, porque creemos que ese é un punto de referencia fundamental. Facer fincapé na fiestra, esa fiestra que ela dixo nos seus últimos momentos, abrir a fiestra que quero velo mar. E outra das salas queremos dedicar a exposición tamén dun cadro magnífico do Ovidio Murguía, e tamén unha sala cos discursos feministas de Rosalía, e a última delas queremos dedicala a Rosalía e a Murguía como símbolos, como pais, de algún xeito do país, como emblemas da cultura grega. Eles que non tiveron casa nunca, e esa casa non era deles, era unha casa alugada, sempre viviron en casas alugadas ou emprestadas, non tiñan nada, pero deixarnos a todos pois un horizonte caro que camiñar, non?
Anxo, foi moi complicado conseguir os obxectos persoais de Rosalía que se gardan na casa.
Claro, é que non hai moitos, non había moitos. É dicir, as fillas nos temos ali, pois, unha especie de relicario que Gala gardou cando os seus restos foron trasladados de Iria a Compostela, non? Pois un anaco da mortalla, unha flor seca do ramo mortuorio. Temos a cama, pero grazas á Deputación tamén conseguimos tamén un mobiliario, un sofá, un tersillo que gardaba a Diputación e que era da familia de Rosalía de Castro, que tiña tamén Gala na Coruña. Claro, non hai a posibilidade de ter moitos obxectos persoais de Rosalía, porque eles tamén tampouco tiñan casa propia, tampouco andaban dun lado para outro. Rosalía morreu moito antes que Murguía, que cos seus fillos, non?
Uh-huh. E pesa moito a responsabilidade de custodiar este legado.
Home, esa é unha responsabilidade enorme, temos que custodiar o legado de todos eles, de Rosalía, de todos eles, e temos tamén que explicarlle a Rosalía tamén a sociedade galega. Eu creo que ás veces vai por diante do que nos podamos facer, porque a sociedade é moi aberta. Rosalía, hai múltiples actividades ao longo do país, por exemplo, cando é o Día da Rosalía, o 24 de febreiro, está claro que Rosalía está moi presente para nós. Claro que é unha gran responsabilidade velar pola memoria de Rosalía.
Anxo, pensamos que tamén hai un arquivo que custodia a Fundación.
Sí.
Está a disposición de todo aquel que quera visitarlo, ou como é a cousa?
Sí, temos un arquivo que está, lamentablemente, agora nunhas condicións pésimas, por cuestións de habitabilidade, por cuestións de humidades, dese tipo, non? Entón, o que estamos conseguimos facer un espazo cas condicións idóneas para ter un arquivo, e agora o que temos é que trasladalo e ordenalo. Temos un valioso arquivo. Nós temoslo sempre aberto a quen o queira consultar, sexa das investigacións que queiran facer. Ali está o noso arquivo aberto, a historia da Fundación, os libros que guardamos, os documentos que guardamos, están ali ao dispor de quen queira investigar. O que pasa é que están unhas condicións, xa digo, pésimas, e queremos que neste novo espazo estean nunhas condicións realmente dignas, non?
Claro, e penso que tamén dirixides o Centro de Estudos Rosalianos, non é?
Sí, ese é un edificio que está ali ao lado, que pasa que tamén están nas condicións lamentables. Nós, cando accedemos a presidencia da Fundación Rosalía de Castro, en fin, o que atopamos ali estaba nas condicións lamentables, incluída a propia casa de Rosalía, na que había unhas grandes humidades, entón tivemos que facer unha intervención aí a fondo, non? Pero o do Centro de Estudios Rosalianos, eso ten que entrar noutra fase, porque é un edificio que está nestes momentos totalmente abandonado. É de pena, porque é un edificio moito máis novo que a propia casa de Rosalía de Castro, pero parece ser que non foi construído ou edificado con vos principios, non?
Sí, Anxo, estades atopando apoio para tentar recuperar e non deixar esmorecer o legado de Rosalía, ou parece que as institucións estánse a lavar un pouco as mans?
Bueno, hai de todo. Hai de todo. Certo é que, por exemplo, a Xunta, cando explicamos que o lamentable estado no que estaba a Casa Museo de Rosalía Castro en canto a condicións, pois axudounos, é certo, e botounos un cabo, porque aquilo era certamente lamentable. Pero cando quixemos facer a intervención de modernización dos contidos, xa tivemos moitos, claro, que encadrou todo coa crise económica, claro, xa foi todo moito máis difícil. pero atopamos a axuda da Deputación da Coruña, que foi nese momento moi valiosa. No tema do arquivo, pois axudounos o Concello de Padrón, que tamén intenta axudarnos, pero todas estas axudas, que eu teño que agradecer como presidente, a institución agradece, ao final non chegan, porque, por exemplo, temos o balcón, que tamén está, bueno, que necesita unha reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, claro, ás veces voto de menos que a Fundación non teña que andar constantemente buscando subvencións, buscando financiamento pa todo o que necesita a Casa da Rosalía.
Ao final, Anxo, resulta que parece ser que temos un pouco esquecida a Rosalía, aínda que segue sendo moi vixente no imaginario galego, non?
Claro, eu penso que non a temos esquecida. Está vixente e todo o mundo sabe que é a Rosalía de Castro, sabe que é todo un emblema para Galicia. Cando o 24 de febreiro saiu un doodle no buscador ese famoso do Google, pois saiu aí a figura de Rosalía e unha bandeira galega. Claro que, sí, estamos pendentes de Rosalía, pero claro, temos que acordar que a súa memoria, a súa casa, onde se guarda, como vos decides, con esa responsabilidade de manter vivo o seu legado, tamén necesita un orzamento, tamén necesita un cuidado. É dicir, non só hai que acordarse de Rosalía, non, nos días sinalados, sino que tamén hai que botar unha man. Eu comprendo que son situacións delicadas desde o punto de vista económico, pero o esforzo de manter a casa de Rosalía nunca será un esforzo en balde, porque esa é unha casa de todos, é unha casa para todos.
Moi ben, Anxo, e xa para rematar, queremos saber que plans ten para o futuro a Fundación e a Casa Museo de Rosalía de Castro.
Pois para o futuro pensamos en arranxar ese primeiro andar, ese sobrado, adecuálo ás novas tecnoloxías, como fixemos xa tamén co piso de abaixo. Temos previsto pois facer as nosas actividades, unha delas que vos invito vai ser, non vai tardar moito, que é a quincha liña branca vela, que é remontar o río Ulla en Dornas e chegar a xunta a estatua de Rosalía en Padrón. O no noso horizonte está facer ese arquivo, para que imos ter probablemente moi axiña moi boas novas, un arquivo histórico moi importante que ten que ver con Rosalía, con Murguía e tamén con Castelao. Queremos, polo tanto, adecualo e queremos arranxar tamén o CER, o Centro de Estudos Rosalianos. O que pasa que iso xa é unha ambición que vai levar xa moitos anos, non?
Pois moi ben, Anxo, rematou o noso tempo, estaríamos falando máis tempo contigo, pero es así o directo. Moitas gracias por falar hoxe con nos, vémonos na Casa de Rosalía.
Cando que irades, moitísimas grazas a vos, unha aperta grande.
Outra aperta. Ese tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo, despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe tivemos connosco ao Uxío Novo da Fundación Uxío Novo Neira e o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira.
E agradecemento e semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. E aquí